Skutku apoštolských 15. kapitolu. My jsme ji měli otevřenou také nedávno, možná v jiné souvislosti, a já jenom pár veršů vyberu. Tam se věřící už tenkrát v době apoštolské se setkali s tím problémem, podle čeho žít, co mají dodržovat, co nemusí, co platí, co neplatí, jak to tedy je. Představte si, že už tenkrát se s tím potýkali, už skoro 2000 let zpátky tomu bude. Skutkové apoštolů, 15. kapitola, čtu od 1. verše. Tu sestoupili někteří z Judska a začali bratry učit. Nebudete-li obřezáni podle Mojžíšova obyčeje, nemůžete být zachráněni. 5. verš. Tu povstali někteří, kteří uvěřili ze strany farizeů a říkali, že pohané se musí obřezávat a musí se jim nařizovat, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Pak víte, že proběhlo setkání věřících v Jeruzalémě a tam řešili tedy, jak to má být, co má být zachováváno, a závěry byly tyto. Verš 19. Proto soudím, abychom nedělali potíže těm, kteří se z pohanu obracejí k Bohu, ale abychom napsali, aby se zdržovali toho, co bylo poskvrněno modloslužbou, smilstva, zardoušeného a krve. 24. Doslechli jsme se, že vás někteří, kteří vyšli z nás, zneklidnili svými slovy a zmátli vaše duše, když říkali, že je třeba dát se obřezat a zachovávat zákon, ačkoliv jsme jim to nenařídili. Došli jsme k jednomyslnosti a usoudili jsme, že vybereme muže a pošleme je s dopisem. A teď to pokračuje, 28. Neboť tak usoudil Duch Svatý i my, že nebudeme na vás klást žádné jiné břemeno než tyto nezbytnosti. Zdržovat se masa obětovaného modlám, krve, masa zardoušených zvířat a smilstva. Jestliže se těchto věcí budete chránit, dobře uděláte. Pak oni si četli ten dopis a čteme si, že se radovali. Víte, že ta otázka, podle čeho mají věřící žít, už se vyskytla dávno. A byla tam skupina lidí a také si čteme o nich, byli to věřící ze strany farizeů, z té židovské skupiny, kteří přišli s nějakými nápady, podle čeho by ti křesťané měli žít. Apoštol Petr pak říká, my jsme je neposlali, my jsme tím nepověřili, aby toto tvrdili. Byla to nějaká jejich vlastní iniciativa. Viděli, přichází spousta křesťanů do církve, je potřeba to nějak regulovat, potřeba s tím něco dělat, aby se nám to nevymklo z rukou a možná by tu naši církev nezměnili, nenakazili nějak, tak tomu dáme nějaká pravidla, aby jsme jim ukázali, jak mají žít. A to je to, co mě na tom textu děsí, a my jsme na to narazili i minulou středu, když jsme probírali list Titův, tak jsme mluvili ve středu o falešném učení. A od koho pocházelo nejvíc to falešné učení? Co tam bylo napsáno v té první kapitole? Zejména od těch z obřízky, zejména od zase z toho židovského prostředí. Čili z jakého prostředí? Ne z pohanského, ale z prostředí lidí, kteří měli zákon, kteří měli písma, kteří byli v tom duchovním prostředí. Přesto z toho prostředí se rekrutoval, že tak řeknu, nejvíc těch falešných učení. A to je to, co beru jako velké napomenutí pro mě, pro nás, že nejvíc těch falešných učení přicházelo z toho náboženského prostředí. Ne od pohanu, že tam je to jasné, že nemáme uctívat, já nevím, hvězdy a vykládat horoskopy a další, to, tam je to takové zřejmé. Ale jak se to objevuje v tom duchovním prostředí a jsou ta učení postavená na nějakých textech z písma, teď Mojžíšův zákon, to je přece písmo, teď to Pán Bůh ustanovil, to řekl, teď na tom něco špatného, že oni to vyučovali. A jak se to písmo špatně aplikuje, špatně vykládá, nebo vytrhne něco, nebo jak se postaví, nesprávně důrazí, tak to dělá zle. Takže v tom vidím velké nebezpečí, že falešné učení se často skutečně tvoří v tom prostředí, které má být duchovní. možná které bylo duchovní a časem se pak stane náboženským. V tomto duchu bych chtěl v této souvislosti říct, jak jsem vděčný za to, že jsem v tomto sboru, v tomto společenství, navzdory mnoha nedostatkům, které máme třeba v praktických oblastech, tak věřím, že jsme společenství, které si zakládá na Božím slovu. Že vnímáme, že to je základ písmo a že se snažíme jemu naslouchat. Kam navzdory svým omezením, která jako lidé máme, tak máme jako základ písmo. Když vidím, a minulý týden jsem měl takový častý rozhovor s jedním kolegou, který je ve společenství, kde z mého pohledu je tolik nánosu náboženského balastu, kdy k té pravdě, pokud proniká, tak skutečně jenom velmi, velmi zřídka okrajově, tak mě to až zaráželo a zděsilo, když to člověk vidí v té plné nahotě, jak to doopravdy může být. A přesto se to prostředí tváří jako duchovní, údajně je tam Pán Bůh vyvyšován. Tak proto jsou vděční za toto společenství, kde čteme písma a na nich zakládáme svůj život. Navzdory tomu, že se nám, říkám, řada věcí možná nedaří, zvláště organizační oblasti, nám se nedaří moc něco zmanežovat a možná někdy přijde naše shromáždění ve středu a vypadá to, že třeba nemá kdo posloužit, kdo zahrát, kdo nahrávat. Ty věci se dějí, já je nezastírám, ale to jsou ty věci, co vidíme na povrchu, ale to důležité je to, jestli se tu vyučuje pravda, jestli máme tu touhu pronikat k té pravdě a já věřím, že to tady je, že si zakládáme na Božím slovu. Říkám, že nějaký ten nános tam také nemusíme mít, za těch 96 let se může něco nanést, ale přece jenom to nejsou celá staletí, je to, myslím si, velký, velký rozdíl. Takže to byla ta první myšlenka, abychom byli opatrní. I v duchovním prostředí hrozí, že můžeme docházet k různým nesprávným závěrům, nesprávným naukám a skutečně musíme se neustále vracet k písmu. Zda je to v písmu, zda to říká písmo, to je ten základ. Říkám a vnímám, že to v našem společenství je ten důraz, na který klademe a proto jsem rád, že tu smím být navzdory těm organizačním nedostatkům, tak si tohoto vážím. Vím, že možná mladší věřící zvláště s tím můžou měli problém, že přijete jinam, tam to zase je dobře zmanežovaný a prostě funguje to a že zvlášť, že jsou, k tomu jsou zaplacení lidi, tak to jako jde, tak je to hezké. Ale je otázka pak, jestli se vždy vyučuje skutečně ta pravda. A to možná k tomu pronikáte třeba za delší dobu, takže nevždy je to jen o tom, co je vidět na povrchu. Ale to není to hlavně, o čem jsem chtěl hovořit. Chtěl jsem hovořit o tom, podle čeho máme žít. Co byl tedy závěr toho setkání těch věřících? A nebyla to jejich myšlenka, oni píší, že k tomu vedl Duch Svatý. Co byl ten závěr? Co jsou taková ta, řeknu teda pravidla, která si tam dali? Tam jsou takové čtyři věci, které zazněly. Byla jasná shoda, že jsme jako křesťané vymanění z Mojžíšova zákona, že Mojžíšův zákon v celé jeho plnosti nepotřebujeme ani k tomu, abychom získali spasení, ani k tomu, abychom získali posvěcení před Pánem Bohem. Nepotřebujeme dodržovat něco ze starého zákona, abychom patřili do Božího lidu, abychom byli před Pánem Bohem posvěcováni. To všechno máme v Pánu Ježíši. To je přece napsáno v 1. Korinským 1.31, že Pán Ježíš nám je nejen ospravedlněním, ale také posvěcením. Tam byla taková čtyři doporučení, čeho by se ti věřící měli vystříhat a ona, když se nad nimi zamyslíme, tak ona právě nejsou postavena na Mojžíšově zákonu, ale věřím, že to jsou nějaké univerzální principy nebo univerzální pravidla, která Pán Bůh dal. První je tam věřícím řečeno, že nemají jíst krev, aby se vystříhali jedění krve. Věřím, že dneska už nás to možná tolik netrápí, jako v době, kdy se setkávali víc s těmi pohanskými projevy, tak i ta krev se možná užívala při nějakých pohanských akcích. Někdo vypil něčí krev nebo někoho zvířata, myslel si, že tím něco získává. Krev Pán Bůh neurčil lidem jako prostředek k jídlu. Krev má zvláštní místo v Božím slově, v Božím plánu. Krev je jako prostředek smíření. krev se vylívá na oltář. Proto člověku bylo zapovězeno, aby jedl krev. Člověku není zakázáno jíst zvíře. Po potopě Pán Bůh dovolil, aby lidé jedli maso. Před potopou měli jíst jenom tu bylinu. Až po potopě mohli jíst maso. Takže i my můžeme jíst maso. Ale je tam ten důraz na to, aby bylo zbaveno krve, aby bylo vykrváceno, aby ta krev, ten život, aby odešel a potom člověk mohl, může požívat to maso. V tomto nemá omezení. Takže já třeba nemám problém si dát steak. Mohl bych si dát i rare steak, ale já to nemám moc rád, radši si dám well done. Ale myslím, že i křesťan si může dát i ten rare, protože už to maso, pokud bylo skutečně zbaveno té krve, což věřím, že bylo, tak pak tam ten problém nenastává. Nemusíme se tím možná tolik trápit. Samozřejmě nějaké ty stopy tam být mohou, ale o to nejde. To důležitější, si myslím, s čím se setkáváme a s čím bojujeme, a o tom chci hlavně mluvit, je, že tam je výzva, abychom utíkali smilstva, abychom se zdrželi smilstva. Ne kvůli Mojžíšovu zákonu, že s tím přišel Mojžíš, to není pravda, ale že to je proti Pánu Bohu. Smilstvo jako nečistota, jako sexuální nečistota, která popírá Boží řád, Boží plány, Boží záměr s člověkem. Pán Bůh stvořil muže a ženu a řekl, že ti dva přilnou k sobě a budou tvořit jedno tělo. A tvoří ho po všech stránkách, i po té stránce fyzické nebo sexuální. A pokud někdo přilne k někomu jinému, tělesně než ke své zákonné manželce nebo svému zákonnému manželovi, tak to Bible označuje jako smilstvo. A v případě manželů, jako ještě můžeme říct o cizoložstvu, že s jiným mužem, s jinou ženou, ale smilstvo jako širší pojem, bych teďka se o tom zmínil, a zahrnul je to i otázku třeba předmanželského sexuálního soužití. Pokud ti lidé ještě nejsou před Pánem Bohem muž a žena, manželé, tak z Božího slova vidíme, že aby žili sexuálně, že je něco, co se Pánu Bohu nelíbí. A už je to dávno před Mojžíšovým zákonem, protože je to proti tomu Božímu záměru. Možná někdo namítne, ale my to bereme vážně a Pán Bůh nás přece bere jako manžele. Čtěte celou Biblii a uvidíte, že vždycky, když se někdo měl stát mužem a ženou, manželí, tak proběhl nějaký svatební obřad před tou společností. Ty formy byly různé, jiné to bylo v době Abrahama, jiné v době Samsona, jiné to máme dneska, ale vždycky došlo k veřejnému uzavření toho sňatku, kdy se ti dva veřejně zavázali, že spolu budou žít a že ti ostatní už pro ně nejsou partneři. A k tomu došlo veřejně, před tou společností i před Pánem Bohem. Od té chvíle to platí. Ne, že jsme se doma sami rozhodli, jak to platí. Takových rozhodnutí někteří lidé činí v životě pak řadu. A to není něco, co by se Pánu Bohu mohlo líbit, za čím by mohl stát. To, že sexuální soužití patří až do manželství, pak ukazuje i kniha třeba Deuteronomium. Tam je vidět, že když muž měl něco s ženou, tam je psáno, která byla pana, tak si ji potom musel vzít za ženu. Protože si vzal něco, co patřilo do manželství, tak měl za povinnost si ji vzít za ženu. Podívejte se na Jákoba, jak 7 let slouží za Ráchel. Po těch 7 letech přichází za Lábanem a říká mu, dej mi ji, já po ní toužím. Je tam i ten sexuální náboj, z čehož vidíme, že ten Jákob s ní nežil před svatbou. Byť možná spal o pár stanů vedle, tak spolu nežili. Čekal, až si ji vezme, až by ten svatební týden, když ta dostal tu Leu, to byl zklamaný, tak o chvíli později dostal Ráchel, potom k ní vešel, do té doby ne. Takže a těch příběhů je více, Josef a Marie. Také Josef se podivuje, jak Marie může čekat dítě, když s ní nic neměl, protože věděl, že před svatbou s ní nic míti nemá. Tak to jsem chtěl také připomenout, že skutečně ani před svatbou se to soužití před svatbou je v Božím plánu označováno jako smilstvo, patří to až do manželství a patří to skutečně jenom pro ty dva, kteří vstupem do manželství se rozhodnou, že celý svůj život budou žít spolu. Dokud nás smrt nerozdělí, se říká, a to není fráze, to je hluboká pravda, kterou si člověk musí promyslet možná předtím, než do toho vztahu vstupuje. A to, jak má vypadat manželství, je ukazováno na vztahu Krista a církve v Efeským. Někdy říkáme, že to, jaký je vztah Krista k církvi, ukazováno na manželství, ale on to platí asi i opačně. A tam vidíme, že Kristus se si zamiloval církev, rozhodl se pro ní a nemá žádnou jinou. Má prostě církev. A za všech okolností ta církev je jeho. A takhle to má platit i s manželstvím. Za všech okolností to rozhodnutí platí. Možná takové zamyšlení, to spíš možná pro mladší. Když říkáme, vstupem do manželství se rozhodnu pouze pro jednu ženu nebo jednoho muže, možná je pak i na místě přehodnotit otázku, dneska se používají ty Facebooky a různé komunikační technologie, což jako je fajn, tam má člověk hodně těch friends. Je otázka, jestli po vstupu do manželství není na místě třeba přehodnotit, jestli tolik těch friends tam ještě mám jít, zvláště, že to opačné pohlaví, jestli ještě tolik věcí mám sdílet s jinou ženou po internetu, než se svou manželkou. Skutečně i nad tím se vážně zamysleme. A tak to vážně berme své rozhodnutí vybrat si jednu ženu, vybrat si jednoho manžela. Že už takový prostor nemůžu věnovat jiné ženě. Vždyť to jenom po internetu, to přece si jenom píšem, to se nic neděje. Věnuješ jí pozornost a je to nebezpečné. Boží nepřítel je mocný a snaží se zasívat a možná po těch troškách, aby nás něčemu stáhl. To se týká těchto pokušení v oblasti sexuálního, tak platí to, co nám ukazuje Josef Egyptský. Utíká pryč, utíká, nechá tam radši ten plášť a prostě jde od toho pryč. Takže to je výzva pro nás. A to platí skutečně pro církev v celou dobu. Utíkejme od smilstva. Je to něco, co je proti božímu plánu, tak nechtějme s tím nic společného. Možná prosme Pána, ať nám dá sílu, ať nás ochrání od těchto věcí, ať můžeme být skutečně čistí, tou čistou nevěstou, která má toho jednoho ženicha, kterého trpělivě očekává, na jehož příchod se těší a chystá. Další věc, co tam byla řečena, čeho se vystříhat, je modloslužba. Si řekneme, no tak to už dneska, jako, tady přece nechodíme do nějakých pohanských chrámů. Asi se shodneme v tom, že modla je něco, čemu dáváme obdiv ve svém životě, prostor nebo také důvěru, svůj čas. Pak to nemusí být nějaká soška Molocha nebo Dágona nebo nevím koho, ale může to být i nějaké naše hobby, náš nějaký zájem, naše práce. Někdy může být důležitější než vztah s Pánem Bohem. Naše zdraví může být někdy důležitější. Mnohdy, když přijdeme i do našich křesťanských domácností, tak tam vidíme v obýváku velký oltář na dálkové ovládání. Někdy má skutečně větší pozornost než to, co říká Pán Bůh. Někdy mu věnujeme více času než tomu, abychom naslouchali Božímu slovu. Takže modloslužbou jsme ohroženi v dnešní době. Skutečně každý možná přemýšlejme, čemu věnujeme tolik pozornosti, jestli není něco nebo někdo, co se dostává mezi mě a Pána Boha. A nebo jestli tu není něco, co nahrazuje živý vztah s Pánem Bohem. Modla je nahrážka vlastně toho živého vztahu. Možná i můj křesťanský život tak formální by se mohl stát modlou vlastně nahrážkou toho živého, aktivního, intenzivního vztahu s Pánem. Takže i na to modlářství je třeba dávat pozor. To je to, podle co bychom neměli, a teď k tomu už se dneska moc nedostaneme, podle čeho žít, ale přečtu aspoň nějaký verš k tomu. Z Titovi, z 2. kapitoly, a pak bude prostor ve středu to více rozebrat. Titova, 2. kapitola, 11. verš. Mě ten verš hodně odpovídá na to, podle čeho žít jako křesťané, protože když řekneme podle Mojžíšova zákona, že nežijeme, tak to vypadá jako, že ten starý zákon vlastně můžeme zavřít, že ho nepotřebujeme. A to není pravda. Celý starý zákon patří do Bible, tvoří Boží slovo, paradoxně tvoří větší část Bible, takže kdyby nebyl tak potřebný, tak to nebude tvořit asi jako větší část Bible, takže i ten starý zákon má význam, ale ne k tomu, abych zákonicky vypichoval, je tady je sobota, tady je toto, tady je takové oblečení, o tom to není, ale i ten starý zákon nám zjevuje, a to je jeho smysl, zjevuje, jaký je Pán Bůh, zjevuje nároky na Boží svatost a to se z něho můžu pořád učit. Starý zákon nám zjevuje, jaký je Pán Bůh a to se dneska potřebujeme učit a podle toho žít. Takže proto ten starý zákon má tu hodnotu i dneska. Čtu z toho Tita z té 2. kapitoly. Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem. a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku, očekávajíce tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho záchrance Ježíše Krista, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. Zjevila se Boží milost a ta nás vyučuje. Pro mě je to odpověď na to. To není, že nemám starý zákon, tak si žiju bezúzně. Zjevila se Boží milost a ta nás vyučuje. A ty tam vidíte, odřít se bezbožnosti, světské žádosti, žít spravedlivě a rozvážně. A když si kladu otázky, jak to naplnit, jak se žije spravedlivě, jak mám žít spravedlivě, jak žít rozvážně, no tak zase otevírám i ten starý zákon, který mě učí, který ukazuje příběhy lidí, kteří žili přede mnou a ukazuje mě, jaký byl cíl jejich cesty a jestli se z toho mohu poučit v dobrém nebo ve špatném. Takže my nemáme, a Bible si myslím, že ani nemá tu povahu, že by to byl zákonník, sbírka pravidel, která si odškrtávám, která jsem plnil, ale jde o to, abychom prostě žili s Pánem Bohem. Konec konců v Korinským je napsáno, mým zákonem je Kristus. Nebo v Římanům, že máme zákon ducha života v Kristu. A o to jde, abychom žili podle tohoto zákona ducha, ne té litery, a to zákona ducha. Abychom žili tak, že se to může Pánu Ježíši líbit. Že skutečně děláme tu čest, že reprezentujeme, jak už to bylo řečeno, Pána Boha. A asi těžko mohu řešit a říkat, ne, já nemám zákon, já nejsem pod zákonem, já si to mohu dovolit, reprezentuji tím Pána Boha. Jednal by takto Pán Ježíš Kristus? Myslím si, že to je taková pomůcka, když nevím, jak by jednal Pán Ježíš Kristus. Někdy to nemůžeme přesně samozřejmě zodpovědět, ale může to být taková pomůcka pro naše rozhodování v našem životě. Takže to téma asi by bylo mnohem širší, my jsme tak možná jen na začátku. To, co jsem chtěl zdůraznit, je, že jsme Pánem Ježíšem vykoupení z otroctví zákona, z povinnosti naplňovat nějaká pravidla, ať už by to bylo top 10 nebo 613, to je celkem jedno. Pán Ježíš nás z toho vykoupil, osvobodil nás, ale osvobodil nás ne v tom smyslu, že si děláme, co chceme, ale osvobodil nás tak, že nám dal předpoklady, abychom mohli duchovně žít, duchovně růst, abychom jemu mohli sloužit. Ta svoboda v Kristu znamená, že jsme zbaveni hříchu a otroctví hříchu. A teď máme prostor žít tak, jak se to Pánu Bohu líbí. A jak se mu to líbí, no to nám zjevují svatá písma, proto čtěme samozřejmě celá svatá písma, aby nás učila, abychom v tomto věku žili spravedlivě, zbožně, abychom se zříkali každé bezbožnosti, abychom byli rozvážní, abychom očekávali v naději příchod Pána Ježíše Krista. Tak kéž se nám to daří, kéž skutečně žijeme podle toho zákona Kristova, podle toho zákona lásky. Amen.